nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal-layli idha yaghsha. والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha natën që me errësirë mbulon gjithësinë, pasha ditën kur ajo shkreptin, pasha atë që krijoi mashkullin e femrën, vërtet, veprimi juaj është i lloj-llojit. E sa i përket atij që jep dhe ruhet dhe kërkon bindshëm për më të mirën, ne do ta përgatitim atë për më të lehtën. E sa i përket atij që bën kopraci dhe ndjen veten të pavarur nga Zoti dhe që përgënjeshtron atë më të mirën, ne do ta përgatisim për më të vështirën, e pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket, detyriona është vetëm të udhëzojmë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i punëve të jashtme të Iranit, zoti Hussein Amir Abdullahian, ka zhvilluar një bisedë të re telefonike me homologun e tij nga Katari, Mohammed bin Abdurrahman bin Jassem Al Thani, për të diskutuar situatën e fundit në Palestinë dhe në rajon. Në bisedën telefonike të mbajtur të martën, Amir Abdullahian dhe Sheikh Abdurrahman diskutuan për pjeket e fundit ndërkombëtare dhe rajonale që synojnë të japin fund luftës në Gaza, duke përfshirë iniciativat për arritje në një marrëveshje që mund të mbulojë një armë pushim, shkëmbimin e të burgosurve dhe dërgimin e ndihmave humanitare për njerëzit në enklavën e rrethuar palestineze. Dy ministrat e jashtëm uruan gjithashtu suksese për ekipet e tyre kombëtare të futbollit para ndeshjes mes tyre në gjysmë finale të Kupës së Azis, ndeshje që do të zhvillohet të mërkurën në Doha të Katarit. Zyrtar të lartë ushtarak iranian dhe saudit kanë zhvilluar bisedime mbi bashkëpunimin midis dy vendeve në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes. General Brigade Bahman Behmard, zëvendës shefi operativ në shtabin e përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit dhe shefi shtabit të përgjithshëm të ushtrisë Arabisë Saudite, generali Fayad bin Hamed Al Ruwaili, u takuan në Riad në marginat e panajirit ushtarak World Defense Show 2024. Gjatë takimit, General Brigade Behmard theksoi aftësitë mbrojtëse dhe ushtarake të Iranit dhe shprehu gatishmërinë e vendit për të zhvilluar marrëdhëniet me Arabinë Saudite në sektorin e mbrojtjes. Shefi operativ në shtabin e përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit e ftoi generalin Ruvajli të vizitoi Teheranin dhe i dorëzoi atij një mesazh nga ministri iranian i mbrojtjes drejtuar homologut të tij saudit. Nga ana e tij, shefi shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së Arabisë Saudite, generali Fayad bin Hamed Al Ruvajli, falenderoi delegacionin iranian për pjesëmarrjen në Panair dhe theksoi nevojën e zgjerimit të bashkëpunimit Teheran-Riad në fushën ushtarake dhe të mbrojtjes. Udhëheqësi i lëvizjes rezistencës Ansarullah të Jemenit tha se agresioni në rritje i kohëve të fundit nga treshja djallëzore e Shteteve të Bashkuara, Britanisë së Madhe dhe Izraelit kundër Jemenit nuk do të ndikojë në vendosmërinë e popullit Jemenas për të mbështetur palestinezët në rripin e Gazës. Abdul Malik al-Huthi i bëri komentet të martën në një fjalim televiziv për të përkujtuar për vjetorin e 20 të martirizimit të ish kreu të Ansarullahut Hussein Badreddin al-Huthi, i cili u martirizua në vitin 2004, ndërsa drejton të një revolt kundër regjimit të atëhershëm në Jemen të mbështetur nga Arabia Saudite. Abdul Malik al-Huthi tha se linderi i ndjer i Ansarullahut promovoi rezistencën dhe sakrificën përballë pushtimit dhe kolonializmit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ripohoi domosdoshmërinë e unitetit dhe përballjes me komplotet që synojnë kombet myslimane. A i vlerësoj guximin e popullit Jemenas në luftën kundër arrogancës globale dhe kërcënimeve nga fuqit hegemoniste, duke thënë: kombi ynë sot është një komb shumë i madh me vendodhjet më të rëndësishme gjeografike, i cili gëzon burime shumë të mëdha ekonomike, por gjithmonë ka qenë në pranga. Udhëheqësi i Ansarullahut të Jemenit nënvizoi qëndrimin e vendosur të Jemenit për mbështetjen e palestinezëve në Gaza, duke nisur sulme hakmarrëse ndaj anijeve të lidhura me Izraelin në detin e Kuq, pavarësisht rritjes së agresionit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e tyre kundër Jemenit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës terrorizojnë shumicën e vendeve, shumicën e udhëheqësve të tyre dhe shumicën e ushtrive të tyre me gjuhën e shantazhit, kërcënimit ose friksimit. Cili është qëndrimi i kombit ton islam në krahasim me botën arabe dhe gjetk, të cilët janë qindra milion, në lidhje me atë që po ndodh sot në Palestinë? Shtroi pyetjen Abdul Malik al-Huthi. Populli ynë i dashur, pavarësisht se pas agresionit që zgjati 9 vjet dhe nuk ka përfunduar ende, mori një pozitë të dalluar, tha ai, duke shtuar: ne jemi nisur të përballemi me treshen djallëzore të Amerikës, Izraelit dhe Britanisë dhe jemi gati për sakrificë dhe kemi besim në fitore. Duke theksuar se Jemeni është një vend i lirë i cili nuk mund të ndikohet nga hegemonia apo autoriteti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kreu i lëvizjes rezistencës jemenase Ansarullah theksoi: po të kishim qenë djekës të tradhtisë dhe kompromisit, amerikanët dhe britanikët nuk do të kishin kryer agresionin kundër nesh. Mëtej në fjallën e ti, Abdul Malik al-Huthi tha: pavarësisht se çfarë bën treshja djallëzore, ajo nuk do të ndikojë në qëndrimin ton dhe nuk do të thyej vullnetin e popullit ton. Amerikanët po përpiqen të kamuflojnë anijet e tyre duke vendosur mbi to flamujt e një vendi tjetër dhe duke ikur njësoj si izraelitët, shtoi ai. Udhëheqësi i lëvizjes së rezistencës Ansarullah të Jemenit gjithashtu theksoi: ata duhet të ndalojnë luftën në Gaza dhe të lejojnë ilaçet dhe ushqimet, Përndryshe, ne do të kërkojmë përshkallëzim të konfliktit. Zëdhënësi i forcave të armatosurat të Jemenit deklaroi se njësitë detare të këtij vendi kanë kryer dy operacione kundër anijeve amerikane dhe britanike në brigjet e Jemenit, duke nënvizuar mbështetjen e popullit Jemenas për palestinezët në rripin e Gazës në mes të sulmeve të intensifikuara izraelite. Duke folur të martën në një konferencë shtypi të transmetuar drejt për drejt nga kryeqyteti i Jemenit Sana, general brigade Yahya Sari tha se forcat e Jemenit goditën në detin e Kuq transportuesin Star Nasia të nëpronësitë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si dhe anijen transportuese britanike British Morning Tide. General brigade Yahya Sari vuri në dukje se të dyja anijet u goditën me raketa të përshtatshme detare. Zëdhënësi i forcave të armatosura të Jemenit vuri në dukje se sulmet me raketa erdhën në mbështetje të popullatës së shtypur palestineze në Gaza dhe në përgjigje të agresionit të përbashkët amerikano-britanik kundër Jemenit. Ai nënvizoi se të gjitha luftanijet amerikane dhe britanike në detin e Kuq dhe në detin arabik janë objektiva legjitime për Jemenasit brenda të drejtës legjitime për të përgjigjur çdo akti agresioni, për të mbrojtur atdheun dhe kombin e tyre dhe në riafirmimin e mbështetjes së tyre të vendosur ndaj Palestinës. Figura e lartë ushtarake Jemenase theksoi gjithashtu se ushtria e vendit të tij do të vazhdojë operacionet e saj anti-izraelite derisa regjimi i Tel Avivit të ndaloj sulmin e tij kundër Gazës dhe të heqë të gjitha kufizimet në furnizimet me ndihmë humanitare për banorët e Gazës. Lëvizja e rezistencës libaneze Hezbollah ka vënë në shënjestër pozicionet e regjimit sionist në veri të Palestinës së pushtuar. Rrjeti televiziv i Libanit Al-Mejadin raportoi të martën se disa baza sioniste, duke përfshirë Birket Risha, Batalion Zarit dhe Galileu Perëndimor, në veri të Palestinës së pushtuar, ishin shënjestruar nga disa raketa nga territori libanez. Raporti shton se disa raketa janë lëshuar gjithashtu nga Libani drejt zonës Meskav Am dhe zonës ushtarake izraelite Ramim. Gjithashtu disa shpërthime ka ndodhur në vendbanimin sionist Margaliot pranë kufirit libanez për shkak të sulmeve të nisura nga territori libanez. Sipas deklaratës së publikuar nga Hezbollahu, luftëtarët e rezistencës islamike libaneze shënjestruan me predha artillerie bazën e pushtuesve sionist Al-Marj dhe një grumbullim ushtarësh izraelit në afërsi të saj. Më herët të martën Hezbollahu kreu sulmin në vendbanimin sionist Margaliot në Palestinën e pushtuar. Hezbollahu libanez tha në një deklaratë se kishte shënjestruar kazermat Ramim të kontrolluara nga Izraeli me dy raketa të tipit Burkan. Kjo kazerm ishte shënjestruar drejt për drejt nga një rakete Hezbollahut dhe regjimi sionist pësoi viktima në këtë sulm, shtoi deklarata e lëvizjes së rezistencës libaneze. Ambasadori i Kinës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara ka kritikuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkaktimin e një trazire të re në Azin Perëndimore me sulmet e fundit të paligjshme në rajonin tashmë të paqëndrueshëm. Zhang Zhang i bëri komentet në një takim të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara mbi kërcënimet ndaj paqes dhe sigurisë ndërkombëtare, pasi ushtria amerikane kreu sulme ajrore në Irak dhe Siri. Gati 40 njerëz u vranë në sulmet ajrore amerikane që erdhën si përgjigje ndaj një sulmi me dron në një bazë pushtuese amerikane në kufirin e Jordanisë me Sirin. I dërguar i kinez në Kombet e Bashkuara tha se sulmet ajrore amerikane përbëjnë një shkelje të rëndë të sovranitetit, pavarësisë dhe integritetit territorial të Sirisë dhe Irakut. Amerika pretendon se nuk kërkon të krijojë konflikte në Lindjen e Mesme apo kudo tjetër, por në realitet ajo po bën pikërisht të kundërtën, shtoi ambasadori kinez në Kombet e Bashkuara. Veprimet ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës padyshim që po nxisin trazira të reja në këtë rajon dhe po intensifikojnë më tej tensionet, tha ambasadori kinez. Zhang Zhang paralajmëroi gjithashtu se kushtet rajonale janë në prag të rrezikut ekstrem dhe se veprimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të përkeqësojnë ciklin vicioz të dhunës në rajon. Ai më tej theksoi se arsyeja themelore për situatën aktuale është dështimi për të zbatuar një armë pushim në rripin e Gazës në mes të një agresioni gjenocidal izraelit. Historia ka treguar se përdorimi i mjeteve ushtarake nuk do të ofrojë asnjë zgjidhje për problemet që trazojnë Lindjen e Mesme, tha ambasadori kinez. I dërguari kinez në Kombet e Bashkuara u bëri thirrje të gjitha vendeve të interesuara të ndalojnë së vepruari për interesa vetjake, duke thënë: "Ne jemi duke qëndruar përballë një udhkryqi kritik." Nikaragua ka nisur procedurat ligjore kundër Gjermanisë, Britanisë së Madhe, Holandës dhe Kanadas për t'i detyruar ato të ndalojnë mbështetjen për regjimin izraelit dhe furnizimin e tij me armë në mes të luftës së vazhdueshme në Gaza. Në një deklaratë zyrtare të publikuar të hënën, qeveria e Nikaraguas tha se po fillonte procedurat për t'i çuar katër vendet në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë për bashkëpunimin e tyre në gjenocidin izraelit kundër popullit palestinez në Gaza, duke ofruar armë dhe pajisje ushtarake për regjimin izraelit për të kryer krime kundër njerëzimit dhe gjenocid. Deklarata zbuloi se Nikaragua kishte paralajmëruar qeveritë e katër vendeve perëndimore se ato mund të ishin bashkëpjesëmarrëse në shkeljet flagrante dhe sistematike të Konventës për parandalimin dhe ndëshkimin e krimit të gjenocidit dhe të drejtës ndërkombëtare humanitare në rripin e Gazës. Nikaragua u kërkoi të katër shteteve që të ndërpresin me njëherë furnizimin me armë, municione dhe teknologji për regjimin izraelit, sepse ky regjim mund t'i përdor ato për të lehtësuar ose kryer shkelje të konventës së gjenocidit. Nikaragua nënvizoi se vendet që mbështesin regjimin izraelit janë të detyruara të ndërpresin furnizimet për të, që nga momenti kur shteti bëhet i vetëdijshëm për ekzistencën e një rreziku serioz të kryerjes së gjenocidit. Vlen të përmendet se më shumë se 27.600 njerëz, shumica gra dhe fëmijë, janë vrarë në Gaza që nga fillimi i tetorit, kur regjimi izraelit filloi agresionin e tij brutal kundër enklavës së rrethuar palestineze. 6 persona përfshir 3 efektiv policie u plagosën gjatë asaj që u përshkruas nga mediat vendase si tentativ për sulm terrorist për para një gjykate në Stambol. Autoritetet turke thanë se 2 agresorët, një burr dhe një grua, kanë mbetur të vrarë gjatë shkëmbimit të zjarrit me policinë. Besohet se ata ishin pjesë e një grupi militant majtist i quajtur Fronti Çlirimtar Popullor, thanë në platformën e mediave sociale X ministri i brendshëm turk Ali Yerlikaya, i cili sqaroi se 2 personat në fjalë, hapën zjarë mbi një post-blok policie pranë gjykatës së Stambolit dhe tashmë janë neutralizuar. Ndërkohë, ministri turk i drejtësisë Yılmaz Tunç deklaroi se prokurorët kishin nisur menjëherë një hetim mbi këtë sulm. Muajin e kaluar, personat të armatosur e të maskuar që më vonë u identifikuan si pjesëtar të grupit terrorist ISIS, vran një burr në një kishë të Stambollit gjatë meshës të së dielës. Autoritetet turke që për atëherë kanë kapur disa individ të dyshuar si të lidhur me grupin terrorist ISIS ose me këtë sulm terrorist në Stambol. Ministria e Mbrojtjes e Rusis njoftoi se qindra ushtar Ukrainas u vranë në përleshjet e ditës dhe natës së kaluar nga forcat ruse. Ministria e Mbrojtjes e Rusis në një deklarat të publikuar sot ka deklaruar se 290 ushtar Ukrainas janë vrarë dhe plagosur në përleshjet e ditës dhe natës së kaluar në frontin e Donetskut. Mëtej, deklarata e Ministrisë së Mbrojtjes së Rusis njoftoi gjithashtu se 8 sulme të forcave të armatosura ukrainase u zbrapsën nga forcat ruse në akset Kopjansk dhe Krasnolimansk dhe armiku Ukrainas humbi më shumë se 270 forca ushtarake në këtë betejë. Si që thuhet në këtë deklarat, përveç kësaj, njësia raketore e ushtrisë ruse ka shkatëruar një depo të pajisjeve ajrore të ushtrisë ukrainase, ku ndodheshin armatimet të dhuruara kryesisht nga vendet perëndimore e të NATO-s. Në vazhdim të sulmeve me raketa dhe dron të ushtrisë ukrainase në thellësi të territorit të Rusisë, Ministria Ruse e Mbrojtjes bëhet e ditur se sistemet mbrojtëse të ushtrisë ruse kanë rrëzuar sot 7 dron Ukrainas. Të nderuar dëgjues, ndoqet lajmet.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar Revolucionit Islamik dhe Unitetit që vjen nga kjo frymë revolucionare. Lutemi të qëndroni me ne. Revolucioni islamik, Kurani, spiritualiteti dhe uniteti. Në programin e tretë special të 10 ditësh të Faxhrit të Revolucionit Islamik, do të flasim për pozitën e Kuranit, spiritualitetit, udhëheqjen e imamit dhe unitetin ndërmjet shtresave të ndryshme të shoqërisë në themelimin e këtij revolucioni. Më 11 shkurt të vitit 1979, një lajm i rëndësishëm dhe befasues tërhoqi vëmendjen e njerëzve në mbar botën. Revolucioni islamik i Iranit fitoi dhe i dha fund jetës së dinastisë Pahlavi. Por, për të arritur rezultatin e këtij revolucioni të madh dhe popullor, kishin ndikuar shumë faktorë të ndryshëm që, duke u koordinuar dhe duke u bashkërenduar me njëri tjetrin, arritën të rrëzonin qeverinë autokratike dhe në duke të fuqishme Pahlavi, e cila kishte mbështetjen e fuqive të mëdha botërore, sidomos të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në këtë drejtim, uniteti dhe bashkëveprimi i kombit krenar të Iranit në udhëheqjen e një personi të guximshëm, të mprehtë, popullor dhe të dhëmbësur si Imam Khomeini rahmatullah alej, ishte një nga karakteristikat më të rëndësishme të fitores së revolucionit islamik. Uniteti i vërtet dhe i gjithanshëm gjithmonë çon në forcë dhe shpresë dhe përfundimisht në fitore. Uniteti iranianëve gjithashtu pati të njëjtin efekt të madh në faza të ndryshme të lëvizjes dhe suksesit të saj. Padyshim se lideri i ndjerë i revolucionit luajti rolin më të rëndësishëm në krijimin dhe konsolidimin e unitetit të popullit, i cili në mesazhe dhe fjalimet e tij vazhdimisht i paralajmëronte njerëzit që të distancohen nga ndasitë dhe dallimet. Gjatë luftës së popullit të Iranit kundër regjimit të korruptuar Pahlavi, uniteti i pathyeshëm i popullit kishte çuar në bashkimin, miqësinë dhe bashkëpunimin e gjerë të njerëzve dhe në këtë mënyrë populli një zëri kërkoi rrëzimin e atij regjimi. Uniteti i fortë i kombit iranian gjatë revolucionit ishte për shkak të dy arsyeve. Njëra ishte mospëlqimi dhe urrejtja ndaj regjimit represiv dhe autokratik të shahut, dhe tjetra ishte besimi i thellë në islam si ideologjia mbizotruese e revolucionit. Në fakt, natyra islame e lëvizjes popullore iraniane ishte një nga tiparet e saj kryesore. Parullat e popullit dhe qëndrimet e Imam Khomeinit Rahmatullah Alej, liderit të ndjerë të revolucionit, të gjitha tregonin se lëvizja historike e kombit iranian buronte nga feja e pastër e popullit, pra islami, një muaj e gjysëm pas fitores e revolucionit, më shumë se 98% e popullit në një referendum unik votuan pozitivisht për sistemin e Republikës Islamike, në mënyrë që rregullat dhe vlerat e islamit të mbizotëronin në vendin e tyre. Kjo mirëseardhje e madhe dhe e paharrueshme për sundimin e një sistemi islamik tregoi mirë se revolucioni iranian, ndryshe nga revolucionet e tjera, ka një natyrë spirituale dhe islame, dhe drejtimi dhe qëllimet e revolucionit bazohen në mësime dhe vlerat e kësaj feje të madhe qiellore. Imam Khomeini rahmatullah alej, për rolin e fesë hyjnore islame në unitetin e kombit iranian, thotë: "Nuk është e mundur që njerëzimi të arrijë një unitet të ngjashëm nëse nuk është vullneti i Zotit të bekuar dhe të lartësuar. Megjithse populli i Iranit ka besime të mëdha fetare, ajo që i bëri ata të pranonin këto besime si qëllim dhe ideal të luftës kundër regjimit të shahut, ishin udhëzimet e udhëheqësit të tyre të dashur Imam Khomeinit rahmatullah alej, i vetëdijshëm për vëmendjen e njerëzve ndaj spiritualitetit dhe fesë. Ai i thirrri ata të bashkohen rreth mësimeve çlirimtare dhe antitiranike të islamit. Natyrisht, lideri i ndjeri i revolucionit islamik e filloi këtë lëvizje rreth vitit 1963 me shoqërinë kolektive të studentëve të tij dhe revolucionarëve që ishin të të njëjtit mendim si ai dhe prezantoi islamin si fe të luftës kundër shtypjes dhe nënshtrimit dhe mbështetjes së të privuarve dhe atyre që duan drejtësi. Në fakt, Imam Khomeini rahmatullah alej i njohu njerëzit me mësimet shoqërore dhe politike të islamit dhe zbatimin e këtyre e quajti një ndim të Zotit për shpëtimin dhe fitoren e revolucionit. Kjo është pikërisht ashtu si shlexojmë në ajetin 7 të surës Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ku thuhet: "O besimtar, nëse ju ndihmoni fen Allahun, ai ju ndihmon juve dhe u forcon këmbët tuaja." Gjatë luftës së tyre kundër shahut dhe madje edhe pas fitores së revolucionit, populli musliman i Iranit ka parë shumë herë shenjat e ndihmës së Zotit, kur ata i kanë besuar atij dhe kanë hedhur hapat në rrugën e tij ndriçuese. Demonstrata dhe tubimet më të mëdha dhe momendikim të njerëzve u mbajtën në raste fetare, veçanërisht ato që kishin të bënin me kryengritjen kundër shtypjes Imam Husenit alayhiselam, stërnipit të të dërguarit të Zotit, Hazretit Muhammad sallallahu alejhi ve sellem. Në ditët e Tasua, Ashura dhe Arbain, të cilat janë përkujtues të asaj kryengritje hyjnore, u mbajtën tubime të mëdha dhe madhështore, të cilat treguan forcën dhe unitetin e popullit iranian në ndrejtimin e mësimeve të islamit kundër tiranisë, dhe kjo bëri që të gjithë të habiteshin me këtë unitet.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Kur flasim për unitetin dhe angazhimin e popullit iranian ndaj mësimeve të islamit, ne në fakt i referohemi vlerave dhe urdhërimeve që përmenden në librin e shenjtë të Kur'anit. Kjo mrekulli unike e profetit të shenjtë sallallahu alejhi ve sellem është një udhërrëfyes i plot për veprimet individuale dhe shoqërore të njerëzit në fusha të ndryshme. Mësimet e Kur'anit të shenjtë kanë qenë gjithmonë ndriçuese dhe shpresdhënse gjatë fazave të vështira të revolucionit. Ndryshe nga një qeveri në duke e fuqishme, siç ishte regjimi Pahlavi, e cila ishte e pajisur me mjete të avancuara për të shtypur popullin dhe ishte mbështetur nga të huajt, mbështetja tek Zoti dhe kërkimi ndihmës së tij udha njerëzve forcë dhe inkurajim shpirtëror në zbatimin e premtimit të fitores. Ata në këtë libër madhështor dhe qiellor lexojmë: "E mbështetu në Allahun, se mjafton që Allahu të jetë mbrojtësi yt." Sure Ahzab, ajeti 3. Me këtë përshkrim, populli musliman i Iranit në luftën e tij të vështirë u mbështet në fuqinë e Zotit, i cili është i aftë të shkatërrojë çdo shtypës dhe vazhdoi luftën e tij me lajmin e mirë të fitores dhënë nga ai. Në ajetin 30 të surës Fusilet thuhet: "Ska dyshim se ata që thanë Zoti ynë është Allahu, pastaj nuk u luhatën, atyre u zbresin me laikët në prag të vdekjes dhe u thonë: Mos u friksoni dhe mos u pikëlloni, keni mysh dhe xhenetin që ju premtohej." Imam Khomeini rahmatullah alej, si një udhëheqës i shquar shpirtëror dhe komentues i Kur'anit famëlart, vazhdimisht inkurajonte njerëzit që të ndiqnin librin e shpalljes dhe të praktikonin mësimet e tij gjatë revolucionit. Në fakt, Kur'ani është udhërrëfyesi për krijimin e shoqërisë ideale të dëshiruar nga revolucioni islamik, i cili u shpall nga Zoti i Madhërisëm dhe në atë udh nuk ka asnjë tëmet. Për këtë arsye, udhëheqësi ndjer i kësaj kurëngritje të madhe popullore i dinte të gjitha vlerat e dalë nga fjala e shpalljes dhe tha: "Ne e filluam lëvizjen që në vendin tonë të sundoj Islami dhe ligjet e Islamit dhe Kur'ani dhe asnjë ligj nuk është mbi ta." Në fakt, ai theksoi se revolucioni dhe sistemi i Republikës Islamike i përmbahet qëllimeve si liria, pavarësia dhe demokracia. Por, ashtu si që kuptohet nga mësimet e larta dhe hyjnore të Islamit dhe jo nga modelet perëndimore. Me këtë përshkrim, Republika Islamike e Iranit konsiderohet si një mënyrë e re e qeverisjes e bazuar në spiritualitetin dhe mësimet e Islamit dhe të Kur'anit. Për këtë arsye, qeverit liberale perëndimore për arsye të ndryshme e kanë kundërshtuar fuqishëm dhe i kanë bërë presion këtij sistemi. Për idealet e revolucionit islamik, që burojnë nga vlerat hyjnore të Islamit dhe Kur'anit, janë bërë dritë shpresë për njerëzit e shtypur dhe gjithashtu për ata që janë të ngopur me materializmin dhe korrupsionin e perëndimit. Këto vlera shpirtërore dhe jetëdhënëse tani janë përhapur në shumë shoqëri dhe vazhdojnë të zgjerohen akoma.
Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Sare jahan be har surati ke hasne guno bas haste. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar grupit terrorist, të ashtu quajtur Jeishul Adl. Ju ftojmë të na ndiqni. Jeishul Zulm, organizata dhe qëllimet. Grupi terrorist i ashtu quajtur i Jeishul Adl, ushtria e drejtësisë, por që në realitet është Jeishul Zulm, ushtria e dhunës dhe terrorit, është grup terrorist i cili gjatë viteve të fundit ka kryer veprime të shumta terroriste kundër popullit të Iranit, që më i fundit prej tyre është sulmi terrorist kundër stacionit të policisë në Rask, në provincën Sistan Baluchestan, më 15 dhjetor të vitit 2023. Gjatë dy edicioneve të programit do të mundohemi të prezantojmë dhe t'ju njohim ju me strukturën organizative, mbështetësi dhe veprime terroriste të këti grupi. Në vazhdim, pra në këtë edicion, ne do të flasim për strukturat organizative dhe mbështetësit e këti grupi terrorist. Grupi terrorist Jeishul Zulm, që nga vitit 2013 ka filluar një seri operacionesh dhe veprimtari të armatosura në rajonin e provincës Sistan Baluchestan të Iranit. Ky grup terrorist është themeluar nga një person me emrin Abdurrahim Mollazadeh. Abdurrahim Mollazadeh, para themelimit të grupit terrorist Jeishul Zulm në Pakistan, ka vepruar dhe ka qenë pjesëtar i disa grupeve të tjera terroriste në Pakistan. Grupi terrorist Jeishul Zulm, në hapat e tij të para në qendër të programit të tij, ka vendosur përpjekjet për organizimin dhe zgjerimin e strukturave të tij si organizat. Grupi terrorist Jundullah konsiderohet paraardhës si grupi terrorist Jeishul Zulm. Grupi terrorist Jundullah, që në Iran e quajnë me emrin Ushtria e Djallit, pas vitit 2002 ka filluar veprime terroriste në rajonet lindore dhe jugore të Iranit. Dhe modelet e veprimeve të veta ka marrë shembull veprimet e organizatës terroriste Al-Qaeda dhe grupin Taliban, ndërsa më vonë ka intensifikuar sulme terroriste kundër popullit të Iranit. Ky grup terrorist në kuadër të veprimtarive të Abdulmajid Righi, i njohur me nofkën Abdulmalek Righi, ka ndjekur një diskurs të dhunshëm takfirist kundër shiitëve dhe kundër iranian. Dhe në bazë të kësaj ka kryer një sërsun me shtë armatosura kundër forcave të sigurisë dhe popullit dhe qytetarve të thjesht shiit dhe sunit të Iranit. Abdulmalek Righi është arrestuar në vitin 2010 dhe është dënuar në akuza për trafikim të lëndëve narkotike, rrëmbim të njerëzve civil dhe vrasje të 10 qytetarve dhe forcave të sigurisë e Iranit, ndërsa në vitin 2011 është ekzekutuar me vrasje. Vrasja dhe plagosja e mbi 1000 qytetarëve iranian në provincën Sistan Baluchestan është regjistruar në dosjen e Abdulmalek Righi dhe grupit të tij terrorist. Abdulmalek Righi ka mësuar në shkollat fetare të Pakistanit dhe që nga mosha 23 vjeçare ka filluar sulmet armatosura dhe të dhunshme. Formimi i grupit terrorist Jeishul Zulm vërehet gjatë viteve pas arrestimit të kryeterroristit Abdulmalek Righi. Në mënyrë të përgjithshme, pas arrestimit të Abdulmalek Righi në mars të vitit 2010, u krijuan shumë përçarje dhe ndarje brenda grupit terrorist Jundullah dhe në këtë mënyrë u krijuan rrethana për degëzimin e mëvonshëm të këtij grupi terrorist. Në atë kohë, një person me emrin Mohammed Zaher Baluch u prezantua si pasardhës i Abdulmalek Righi dhe pjesëtarët e mbetur të grupit takfirist terrorist Jundullah kryen operacione terroriste në ditën e 9 të Muharremit në qytetin Chabahar në juglindje të Iranit dhe sulmin terrorist në ditën e përvjetorit të lindjes e Imam Husseinit alayhis salam në xhamin kryesore të qytetit Zahedan në vitin 2010. Përçarjet dhe ndarjet brenda këtij grupi terrorist pas kryerjes së këtyre sulmeve terroriste dhe sidomos pas ekzekutimit me vrasje të Abdulmalek Rigi. Në këtë kuadër, mes Abdul Rauf Rigi, vëllait Abdulmalek Rigi dhe disa terroristëve të tjerë të këtij grupi, u krijuan mosmarrveshje serioze në lidhje me organizimin e pjesëtarëve të mbetur të këtij grupi. Gjatë kësaj periudhe u kryen dhe shumë vrasje për llogaritje të brendshme në këtë grup terrorist. Këto përçarje rezultuan me ndarjen e këtij grupi terrorist në grupin Jundullah dhe në grupin Jeishul Zulm. Abdul Rauf Rigi, vëllai Abdulmalek Rigi, krijoi një grup me emrin Jeishul Nasr, ndërsa Abdurrahim Molazadeh krijoi grupin terrorist Jeishul Zulm.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Grupi terrorist Jeishul Zulm, duke shfrytëzuar zonat e pasigurta në territoret e Afganistanit dhe Pakistanit rreth kufijve të Iranit, ka krijuar një sër bazash të palishme në mes të shkëmbinjve, bjeshkave të thata dhe zonave shumë të vështira për kalim. Ndërsa pavarësisht se ka kryer shumë krime dhe sulme terroriste në Iran, me një pretendim të rrejshëm, ka deklaruar qëllimin e këtij grupi mbrojtjen e të drejtave të popullatës baluçe. Dhe kjo është në kohën kur të gjithë qytetarët baluç në Iran dhe Pakistan, përveç se dënojnë çfarë do lloj veprimi terrorist, e deklarojnë se pretendimet të tilla janë vetëm gënjeshtër e madhe për të mbuluar veprimet dhe sulmet terroriste të grupit terrorist Jeishul Zulm. Përveç kësaj, grupi terrorist Jeishul Zulm në sulmet e tij terroriste nuk ka bërë kurfar dallimi mes muslimanëve shiit dhe sunit ose mes pjesëtarëve të popullatës baluçe dhe qytetarëve të tjerë. Por për të realizuar qëllimet e veta të palishme dhe çnjërzore, ka sulmuar dhe sulmon çdo qytetar iranian, pa marrë parasysh se cilit grup etnik i përket apo cilën shkollë fetare ndjek. Në ideologjinë e grupit terrorist Jeishul Zulm, çdo person i cili ndjen përkatësi ndaj kombësisë dhe sovranitetit iranian dhe ndaj Republikës Islamike të Iranit konsiderohet armik dhe si i tillë duhet të vritet. Në nivel të bindjeve ideologjike në mënyrë të përgjithshme, në idet dhe bindjet e krerëve të grupit terrorist Jeishul Zulm, mund të vërejnë gjurëm nga përhapja e mësimeve selefiste dhe veabiste, si ato të grupeve selefiste në Siri. Ky grup terrorist gjatë luftës së grupeve takfiriste dhe terroriste, si ISIS, kundër popullit dhe sistemit shtetëror të Siris, ka mbështetur grupe terroriste. Madje modeli organizativ i grupit terrorist Jeishul Zulm është i bazuar në metodën e organizatës terroriste Al-Qaeda dhe në krye të programit të vet ka vendosur luftën kundër strukturave të sigurisë dhe policisë së rendit sundues dhe krijimit të frikës dhe tmerrit në mesin e qytetarëve për të arritur qëllimet e tyre. Gjatë periudhës së luftës së grupeve takfiriste terroriste kundër popullit dhe sistemit shtetëror të Sirisë, gradualisht është shtuar dhe mikpritja e shteteve armiqësore me Republikën Islamike të Iranit ndaj këtij grupi terrorist. Këto shtete bënin përpjekje që me çfarëdo lloj mënyre të prishin sigurinë e gjithanshme të Republikës Islamike të Iranit, duke përdorur mjetet dhe mundësitë kufizuara të këtij grupi terrorist për të krijuar probleme dhe vështirësi brenda në Iran. Siç duket, një sër faktorësh që kanë ushtruar ndikim në tërheqjen e mbështetjes së këtyre vendeve ndaj këtij grupi terrorist, që disa prej tyre janë si në vijim. Ekzistenca e lidhjes së krerëve të grupit terrorist Jeishul Zulm me shërbimet e spionazhit të shteteve që kanë armiqësi me Republikën Islamike të Iranit. Potenciali operativ i grupit terrorist Jeishul Zulm në krahasim me grupet e tjera terroriste që janë ndarë nga grupi terrorist Jundullah dhe përpjekje e shteteve armiqësore për të shndruar Abdurrahim Mollazadeh në një rigi të dytë. Miqtë të nderuar, këtu është interesant të dini se grupi terrorist Gjeshul Zolm bën përpjekje që për të veçuar dhunën takfiriste terroriste ka vendosur sulmet në zonat juglindore të Iranit në krye të programit të vet dhe vazhdimisht po ndërmerr veprime për të tërhequr grupet e tjera aktive terroriste drejt vetes. Kulmi i këtyre përpjekjeve ishte bërë pas vrasjes së fshehtë të Abdul Rauf Ergi nga grupi terrorist Gjeshul Zolm dhe bashkimi i grupit terrorist Gjeshul Nasr me grupin terrorist Gjeshul Zolm. Pas ndarjes së Abdul Rauf nga grupi terrorist Gjeshul Zolm, e janë zhvilluar një sërë negociatash të gjëra mes dy palëve për vendosjen e miqësisë dhe kthimin e tij në këtë grup. Abdul Rauf Rigi, për shkaqe financiare dhe për shkak të ambicieve të tij për pushtet, i mbylli këto negociata pa arritur kurfar rezultate. Ndërsa pas vrasjes së tij nga pjesëtarët e grupit terrorist Gjeshul Zolm, e janë zhvilluar bisedime për kthimin e pjesëtarëve të grupit terrorist Gjeshul Nasr në grupin terrorist Gjeshul Zolm, të cilat më në fund arritën në rezultate e në këtë mënyrë, në nëntor të vitit 2016, grupi terrorist Gjeshul Nasr u shkri në kuadër të beslidhjes që bëri me Abdurrahim Mollazadeh, kreun e grupit terrorist Gjeshul Zolm. Grupi terrorist Gjeshul Zolm është formuar me 3 deg militante si pas ndarjes të 3 zonave geografike. Grupi militant, Abdul Malek Mollazadeh vepron në rajonet Sarbaz dhe Rask, në juglindje të provincës Sistan Baluchestan të Iranit. Grupi militant Sheikh Ziai vepron në rajonin Saravan në lindje të provincës Sistan Baluchestan të Iranit dhe grupi militant Molavi Nematullah Tohidi vepron në rajonet Mirajeve dhe në Zahedan në veri lindje të provincës Sistan Baluchestan. Këto grupe militante terroriste shfrytëzojnë kushtet e kufirit të Pakistanit për t'u arratisur dhe për t'u fshehur. Përgjegjësia kryesore e operacioneve të grupit terrorist Gjeshul Zolm është mbi grupet militante terroriste Abdul Malek Mollazadeh dhe Sheikh Ziai në rajonet Saravan dhe Sarbaz, të cilët duke përdorur modelin e grupeve guerrile dhe metodën e vendosjes së kurtheve të pritave, bombave me kontroll nga distanca dhe minave që vendosen në rrugë, kryen operacione terroriste. Vendosja dhe shpërthimi i bombave në vendbanime civile të qyteteve, siç është Zahedani dhe Çabahari e të tjerë, kryerja e shumë sulmeve kundër stacioneve të policisë dhe patrullave të forcave të rendit, qendrave të veprimtarisë inxhinierike në rajon, vendosja e pritave për automjetet dhe transportuesit e forcave ushtarake dhe forcave të rendit, kryerja e sulmeve ndaj kullave të vëzhgimit kufitar, rëmbimi i njerëzve, pjesëmarrje në trafikimin e lëndëve narkotike dhe drogës, janë prej veprimeve të tjera të grupit terrorist Gjeshul Zolm në provincën Sistan Baluchestan të Iranit.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Një çështje tjetër që duhet thënë në lidhje me këtë është kjo: se grupi terrorist Gjeshul Zolm po ndjek një metodë dhe proces më të ndryshëm në krahasim me grupet e tjera terroriste të mëparshme, siç ishte grupi terrorist Furkan ose Xhundulla. Ky grup terrorist tekson më shumë në elementet e diskursit ideologjik dhe përveç pjesëmarrjes së drejtpërdrejt në fushën e sulmeve terroriste, i kushton vëmendje të veçantë terroristëve dhe luftës së butë, duke devijuar dhe shtrëmbëruar opinionin publik. Për fat të mirë, këto përpjekje nuk kanë qenë të suksesshme deri më tani, për shkak të vetdijësimit të grupeve etnike në atë pjesë të Republikës Islamike të Iranit. Grupi terrorist Gjeshul Zolm, ashtu sikur të gjithë grupet e tjera selefiste dhe terroriste në rajonin e lindjes së mesme, nga dy burime siguron mjetet e nevojshme financiare. Burimi i parë i tyre është mbështetje financiare disa shteteve arabe në rajonin e Azis Perëndimore, dhe burimi i dytë të ardhurave të tyre financiare është trafikimi i lëndëve narkotike. Miq të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion. Dhe temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru dëgjosh.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, wbhstr@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.